This is a journey into
your mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Outside the South Central area, few cared about the violence because it didn't affect them.
Take them off, son.
Za trenutek odložite sveče in zastave, prekinite molitve in prisluhnite dijaškemu nauku. Preden smo bili napadeni, preden so se pod zastavami kot simboli sočutja narodi združili, so bili združeni narodi. Prav tako kot koncept multikulturalizma smo jih kritizirali zaradi njihove neučinkovitosti, izpostavljali njihove pomankljivosti in teoretizirali o boljših načinih reševanja mednarodnih in medkulturnih odnosov. Sedaj pa je nastopilo obdobje sovražnega govora, militarizacije, zapiranja mej in razglašanja izrednih razmer. In kar naenkrat v primerjavi s tem multikulturalizem in OZN, ki sta se zdela tako pomankljiva, ko je v Evropi vladal relativen mir, zgledata kot luksus. Zato sem se odločil, da vam ob Olandovi vojni napovedi in ob 70. obletnici vojne odpovedi predstavim dijaško verzijo Združenih narodov. Daniel Azaz, dijak 4. letnika gimnazije Bežigrad, je generalni sekretar Model United Nations Society of Slovenia. Povedal nam je več o MUN.
MUN je Model United Nations, torej simulacija debat, ki se dogaja v UN-u. V Sloveniji poteka površno, večinoma na nivoju univerz. Imamo 3 ali 4 univerzne organizacije MUN-a, na srednje šolski ravni pa obstaja bolj ali manj samo na gimnaziji Bežigrad. Letos sem ustanovil to društvo MUN-a, nacionalno, s katerim smo še začeli klube na gimnaziji Vič, na gimnaziji Poljane in na gimnaziji Celje Center.
Kako zgledajo srečanja MUN-a? Kaj delegati na njih počnejo?
Srečanja zgledajo tako, da si beremo eno temo, recimo the question of the situation in Syria ali the question of euthanasia, in se udeležencem dodeli državo. Francija, Sirija, Velika Britanija, in potem morajo v debati zastopati to državo, morajo zastopati politiko in mnenja te države. S tem pa morajo tudi pripraviti dokument, ki se imenuje rezolucija. V tem pa piše, kako bi ta država rešila problem, in morajo zastopiti to rezolucijo, da se na koncu tudi uveljavi. Mislim, na Bežigradu v bistvu imamo dve urni srečanji na eno temo. Torej se dobimo za 4 ure vse skupaj in o tem debatiramo. Na mednarodnih konferencah pa prvo traja kar dolgo, tam 3 do 5 dni, in je veliko več udeležencev. Na Bežigradu imamo enih 50 udeležencev, od katerih je mogoče 20 do 30 aktivnih. Na mednarodnih konferencah pa se najde vse od 300 do 3000 udeležencev.
Kjer države pa vse sodelujejo pri mednarodnih konferencah, to so večinoma evropske države in ZDA, ali so tudi drugje?
MUN je najbolj popularna aktivnost na svetu. Tako da ljudje prihajajo iz povsod. Jaz sem bil recimo tudi v Budimpešti na mednarodni konferenci, smo imeli ljudi iz Jordanije, z Gruzije, skoraj cela Evropa, Amerika, Rusija, še Ukrajina bi prišla, ampak očitno je prišlo do ekonomskih težav, tako da spolsod prihajajo.
Kaj so plani za prihodnost dijaškega MUN-a v Sloveniji?
No, plani so v bistvu to, da bi se razširili tudi na druge šole, ne samo v Ljubljani, ampak tudi po celi Sloveniji. Naslednje leto hočemo tudi recimo na Maribor prideti in tudi drugi je po Ljubljani. Radi bi tudi organizirali vse slovensko konferenco in mogoče še mednarodno.
Glede na to, da je letos 70. obletnica Organizacije Združenih narodov in glede na aktualno politične dogodke po svetu, kaj se ti zdi danes vloga OZN? Ali ima njihov obstoj in delovanje dejansko še nek pomen?
Mislim, da so Združeni narodi danes še bolj pomembni kot prej, ker po celem svetu se dogajajo različne krize. Imamo krizo v Siriji, imamo krizo z okoljem, prihaja do tega, da da nam svet segreva do, v bistvu do tega, da mogoče ne bomo mogli situacijo popraviti. Združeni narodi imajo to, da lahko harmonizirajo vse akcije za en problem. Večina držav ima bolj ali manj isti problem, vsi imamo težavo s Sirijo, to vidimo tudi danes, oziroma to, kar se je zgodilo v Parizu, se je zgodilo zaradi situacije v Siriji. Tako da problemi tudi v eni regiji so povsod po svetu. Če države lahko harmonizirajo svoje akcije proti skupno problemu, je veliko več možnosti, da lahko to popravijo. In Združeni narodi so v bistvu edini forum, v katerem se lahko to predebatira in naredi demokratično.
Ali se ti zdi, da ima lahko OZN tudi negativno vlogo, recimo, ko vojaško intervencijo legitimira kot humanitarno posredovanje oziroma boj za ohranitev človekovih pravic, kot se je to zgodilo v povezavi z Libijo?
To se tudi zna zgoditi, ampak s tem, da se je v Libiji zgodila katastrofa, je tudi mogoče dobro pogledati situacijo v Koreji pred 40 leti, ko je v bistvu OZN varoval Južno Korejo pred Severno Korejo in s tem preprečil več tisoč smrti. Tako da ima negativne posledice, mislim, da ima več pozitivnih.
Zdi se, da operativnost OZN zmešuje predvsem pravica veta stalnih članic varnostnega sveta, med katerimi so ZDA, Rusija, Kitajska, Francija in Velika Britanija.
Veto je problem samo v Security Council. Security Council pa je najvišji organ OZN. Veto je v bistvu problem tega, da pride do blokiranje rezolucij, ki bi lahko pomagale v problemu. To se danes večinoma dogaja v Siriji. Rusija veto vse rezolucije Amerike, da bi začeli tam bombardiranje. Na drugi strani pa recimo Amerika blokira vse rezolucije za Izrael in Palestino. Tako da veto je tudi kar problem, večinoma zaradi teh političnih blokad. V bistvu bi morali veto samo cancelati, da ga ne bi več imel v Security Council. Prej recimo takoj po drugi svetovni vojni je mogoče še imelo point v tem, da se nam bi spet začela državna, mislim, oziroma svetovna vojna. Zdaj, ko so države bolj ali manj enakopravne, pa tega res ne rabimo več. Ampak se strinjam, da te države, ki so še vedno v P5-u, da bi morali biti stalni. Torej, da bi vedno morali biti del debate v Security Council.
Seveda si OZN tudi na drugačne načine spodkopava svojo avtoriteto, naprimer z imenovanjem Saudske Arabije na čelo odbora Sveta za človekove pravice. Dogodki zadnjih nekaj mesecev so permisivne modele humanizma zamenjali z dehumanizacijo, kategoriziranjem in selektivnim vrednotenjem človeških življenj. Ali je dekonstrukcija humanizma smiselna, ko je s temi idejami že pometla nova struja restriktivnosti, militarizacije in sovražnega govora? Seveda boste nekateri oporekali, da se sam humanizem ne izogne hierarhiziranju človeških življenj. Se strinjam. Z Združevanje pod zastavo Združenih narodov lahko včasih res velja toliko kot misica, ki se zauzema za svetovni mir, vendar je to vseeno bolje od vojne retorike, ki nas povezuje v cilju uničenja skupnega sovražnika, oziroma po Olandovih besedah. To je vojna. Ob zagovarjanju univerzalnih človekovih pravic pa pridemo do najbolj kočljivega vprašanja. Zakaj bi vsi ljudje sploh imeli pravico do pravic? Kaj pa če so teroristi ali pa prebivalci tretjega sveta, ki so že od razsvetljenske kolonialne tradicije dalje manj ljudje? Ali kot je rekel Brgles, ti napadalci niso ljudje. Torej človekove pravice ne veljajo za nekoga, ki ni človek. Barbarski morilci, izdajalci, potencialni teroristi niso ljudje. Kdo je še na listi? Kaj naj z njimi? Včeraj je bil mednarodni dan strpnosti, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov pred 20 leti in takrat sprejela deklaracijo o načelih strpnosti. Ta izpostavlja, da so ljudstva OZN odločena obvarovati prihodnje rodove pred strahotami vojne in ohranjati vero v temeljne človekove pravice, dostojanstvo in vrednost človeka. Slovenski prevod naj bi predstavniki projekta Mi smo za strpnost včeraj izročili prav prej citiranemu Brglezu. Ali to naivno, otroče fantaziranje o pravicah vseh ljudi in miru samo ogroža varnost z zagovarjanjem teh izmečkov človeštva? Ali nas ogroža prav retorika varovanja, ki evidentira vedno več potencialnih izmečkov? V končni fazi komentarji na priljubljenih spletnih straneh in socialnih omrežjih, ki pozivajo k žalovanju za vsemi žrtvami terorističnega nasilja, tako v Franciji kot v Libanonu in drugod, predstavljajo glavno opozicijo splošnemu radikaliziranju in zaostrovanju razmer. Večina bolj temeljitih političnih ali filozofskih analiz večji del spletnega občinstva itak sploh ne bo dosegla.
This is a journey into your mama's.
Jak Dijak. Oddaja, ki še raste. Pump up the volume, pump up the volume.